No, Turíce máme za pár, takže skúsme dokončiť to, čo máme rozčítané v rámci nášho veľkonočného kráčania. Teda pokračovanie skutky apoštolské rozoberáme a do života prvokresťanskej cirkvi sa ponárame. Už niekoľko dní sa venujeme tomu, ako Pavol III. Misijnú cestu završil, v tom vedomí, že Duch Svätý si ho oddelil, aby šiel ďalej po tých misijných cestách a dostal sa až do Ríma a tam svedčil o moci vykúpenia a zmrtvých staní Ježiša Krista. Pravda, tá cesta bola taká zvláštna smerom dolu do Jeruzalema a včera sme rozoberali, ako v Jeruzaleme i napriek tomu, ako mu veľmi ublížili, túžil znova a znova ohlásiť Ježiša, akým spôsobom sa bytostne rozhodli ho zabiť, za každú cenu zabiť. Ako Pavol bravúrne využil to, že má glejt občana mesta Ríma, teda štatút špeciálny, ktorý len niektorí ľudia mali. Dnes by sme to povedali, že to je diplomatický pas jednej z mocností, veľmoci tohto sveta, teda takú ochranu požíval v rámci Rímskej ríše. Ako vďaka tomuto potom postupne šiel do Cezareji a tam očakával to, ako ho odvedú v kohorte až do Ríma, aby sa postavil pred rímskeho cisára. V tom Cezareji zostal 2 roky. Povieme si, Pane Bože, 2 roky, čo Pavol mohol kde hlásať, čo všetko spraviť, ako mohol z Boha zveladiť, ako mohol ďalšie cirkevné obce založiť. Ale ak poznáme čo len trošku genézu Pavlových listov, ktoré písal, tak vieme, že väčšinu tých listov napísal z väzenia. Keď bol Pavol v chládku, tak písal listy. Keby ho nezabásli, tak jednoducho Duch Svätý by síce Pavla k tomu pozýval, no neviem, či by si na to čas našiel a či by tú odvahu mal napísať aj to, čo je súčasťou Svätého písma. To samozrejme fabulujem teraz ľudsky, ale jednoducho to bol čas, ktorý taktiež Pavol zúročil a v Duchu Svätom ponúkol, že je to súčasť Svätého písma až do dnešného dňa. Takže tá Cezareja bola podobným spôsobom využitá. Ja som sa tak usmíval trošku, keď bolo prvé čítanie čítané, v tom, akým spôsobom to všetko Festus podáva. Joj, to bola kortešačka. To bola krásna politická reč, ktorá bola daná. Jednoducho Félix a potom Festus boli prokurátori, miestodržitelia tej časti Rímskej ríše, kde vládlo Pax Romana. Keď sa Pavol odvolal na cisára a keď stotník vedel, že musí ho chrániť ako občana mesta Ríma, keď ho chceli v Jeruzaléme zabiť, tak ho odviedli do Cezarej. 200 vojakov ho viedlo. A to práve preto, že dostal echo od svojich hliadok stotník o tom, že Židia sú rozhodnutí za každú cenu ho zavražiť. Za každú cenu, keď ho budú odvážať. Takže veľká kohorta, ktorá ho odviedla a tá sa pred Félixa postavil, aby tam sa obhájil, samozrejme podľa rímskeho práva žiaden problém nespravil, aj keď tam prišla delegácia z Jeruzaléma, chceli ho obviniť, ale on bol čistý. Ale Félix hral na obidve strany. Najprv skúsil to, že ho tam chvíľku zadrží, či mu z toho niečo nepotečie, teda že Pavol ho nejako uplatí. A keď Pavol sa k tomu nemal, však teda chcel ísť do Ríma, nechcel sa zatiaľ dostať, tak potom to hral na dve strany s tým, že jednoducho nejakým spôsobom bude zadržiavať kvôli Jeruzalému a Židom Pavla. A Festus, keď ho potom vystriedal v roku 60-62, tak o tom niečom pokračoval. Takže nie, že jednoducho hneď obratom, áno, hneď obratom, ale s tým, že veď teda Palinko zlatý drahý, poď do toho Jeruzaléma, tam sa pekne obhaj, tam to pekne vysvetli. Ale pritom Festus veľmi dobre vedel, že sú nachystaní, ako náhle vstúpi do Jeruzaléma, bude zabitý. Takže tam sa hralo na dve strany, to bola čistá politika, jednoducho opava vôbec nešlo. Ale keď teda zoberiem znova ten duchovný rámec, ako včera sme hovorili, kde sme vypichli 2 veci. Tá prvá, akým spôsobom Pavol i napriek všetkej tejto zlobe, nenávistia, všetkému, čo mu spravili počas tých 3 misijných ciest zo synagógy, ako ich ľúbil, ako bol schopný život nastaviť alebo riskovať, aby im znova zvestoval Pána, tá úžasná sloboda lásky, ktorá odpúšťa, ktorá celá sa túžbe po spáse druhých dáva, tak ruka v ruke s tým Pavol vedel, že to nejde, tak vedel, že bola to súčasť tej misie cesty, keď ide do Ríma. A že nie, že ja tu teraz svoj život obetujem, pre mňa žitie Kristus zomrieť zísť, tak teda pekne za Pánom, ale v tom vedomí, že ja kráčam ďalej to krížovou cestou. Chcem Božiu vôľu naplniť. Chcem podľa Božej vôle svoj život aj realizovať a žiť. A počas tých 2 rokov Pavol vlastne stále sa drží tejto Božej vôle. Stále sa toho drží. Na jednej strane sa tým uchránil, aby sa až pre toho rímskeho cisára dostal a rímsky cisár nebol cíhaný. Tam sa obhájil, potom bol oslobodený a dôležitá bola rímska komunita, to spoločenstvo, ktoré potom rozvíjal a tvoril. Pokračoval, ona už tam predtým vznikla, pred Pavlom, samozrejme. Takže to bola súčasť jeho misie, kde ho Boh, Duch Svätý viedol, aby to naplnil. Ale tu je veľmi dôležité to, že práve tá vernosť Božej vôli ho viedla k tomu, aby si aj život pre tú Božiu misiu uchránil. Nie pre seba, pre Božiu misiu, to je rozdiel, pozor. Kto chce svoj život zachrániť, stratí ho. Kto stratí pre mňa, nájde ho. Tak ďalej, hej. Takže to bolo niečo iné pre Božiu misiu, pre Boha, nie pre seba. A ruka v ruke s tým, že keď tomuto chcel byť verný, tak to Pán Boh použil na písanie listov, na tých, ktorí sa s ním stretli, že im ohlasoval Pána. A že zároveň dokázal preplávať tými búrlivými vodami politiky vtedajšej, aby naozaj naplnil vôľu nebeského Otca. Ja som tak nad tým rozmýšľal, ešte keď to prvé čítanie sa čítalo, do akej miery Pavol chápal, vedel všetky tie veci, ktoré boli, čo sa tam diali. Vom toho komplotu, že ho chceli viackrát zavrážiť, veľký nazirejský sľub spravili, to bolo veľmi vážne, hej, nezjem, alebo takto, kým ho nezabijem, kým ho nezavrážim, to boli vážne veci, čo tí ľudia sa rozhodli spraviť. To bolo veľmi tvrdé. Teda do akej miery toto Pavol vedel, alebo nevedel, ale aj keď neviem a nechápem, ale ak som verný tej Božej vôli, tak Boh ma vedie tam, kde ma chce mať. Boh ma vedie tam, kde ma chce mať. Aby som to Božie dielo naplnil. Takže práve táto schopnosť, táto disponibilita pre Pána, tá vnútorná sloboda, dobre, mnohoraké možnosti sa mi dávajú, ale rozlišujem a vyberám si to, k čomu ma pozýva Pán. Vo vedomí, že On presahuje akékoľvek moje vnímanie, ak ho chcem oslaviť, ak ho ľúbim, ak na Božie áno, svojim áno chcem odpovedať, tak treba to áno nielen deklarovať, ale aj žiť. A nielen vtedy, keď sa mi darí, komunity budujem, ale i vtedy, keď vo väzení som a sa mi zdá, že naozaj svoj život len tak premrhávam to. Nie. On naozaj, bolo to súčasť cesty a bol to proces, cez ktorý prapápol šiel, aby ďalší krok v tej službe Pánovi spravil, aby svojho Boha oslávil. Ako sme už hovorili, písanie listov, spomenutý Agripa Berenika, to boli súrodenci, Agripa bol Herodes Agripa II., ktorý od 52. roku vládol tam v tej časti Palestíny. No a jednoducho, to sme dnes nepočuli, ako aj oni túžili počuť o tom Ježišovi, ktorý je živý. Ako im Pavol potom zvestoval Krista, ohlasoval evanjelium. A pritom kráčal tam, kde ho chce mať Pán. V tomto kontexte skúsme pozrieť i na to, čo sme dnes v evanjeliu počuli, kde počujeme o tom, ako Ježiš sa pýta Petra, či ho miluje viac ako ostatní. Má to dve roviny. Tá jedna rovina je rovina ekleziálna, kde Ježiš týmto trojnásobným dopytovaním sa a potrojnásobným potvrdením odovzdáva pastierskú starostlivosť a moc Petrovi a jeho nástupcom. To je tá rovina ekleziálna. Kryzlána, pastoračná, logická a tak ďalej, hej. Takže toto je jedna rovina. Trojnásobným dopytovaním pozýva a mu dáva tento úrad, túto službu prvého apoštolov, aby on bol tým nástrojom Božím, tou skalou, skrze ktorú a v ktorej Duch Svätý pôsobí pre pravdu viery, pre budovanie jednoty, pre rozvoj spoločenstva cirkvi, pre cestu dobrého pastiera. A je to druhá rovina, taká duchovná, ktorá sa dotýka každého jedného z nás. Myslím si, že viacerí viete, k čomu mierim, lebo to spomínam prakticky každý rok. V tom originále starogrečine, v Koine, to znie trošku inak. Ale v slovenčine je to tiež pekne vyjadrené. Miluješ ma, mám ťa rád. Miluješ ma, mám ťa rád. Máš ma rád, mám ťa rád. Miluješ ma, agapán. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Tam je to použité to slovo agapán. Láska, ktorá položí svoj život za tých, ktorých ľúbi. A Peter odpovedá, Pane, pre chvíľku som ťa zradil. Som obyčajný slabý chlap. Do prsa búšim, ako ťa nezradím, ako život obetujem. kým kohút zakikiríkal, čo som vyviedol. Čo som spravil. A tak odpovedá pane Filein. To grécke Filein, tá priateľská, tá láska, tá spolupatričnosť. Mám ťa rád, ale nie som schopný na život a na smrť. Nie som schopný. Som krehký a slabý. Ježiš sa pýta znova, Agapán, Peter sa nenechá nachytať. Pokore odpovedá Filej, túžim, ale naviac nemám. Som krehký a slabý. A potom, ako keby Ježiš sa k nemu znížil a povedal, no dobre, tak máš ma aspoň touto láskou rád. Aspoň takto. Túžiš a chceš svoje srdce svojmu Bohu a Pánovi dať. A to Peter by taká, áno, takto. Takto ťa mám rád. A všimnite si, to Ježišovi stačí, aby povedal, poď za mnou. Poď za mnou, nasleduj ma. Jednoducho, Peter nie je dokonalý, Peter nie je svätý, Peter je chlap, krehký a slabý, ktorý je na ceste, ale má odvahu taký, aký je sebou odovzdať, otvoriť a nasledovať Ježiša. Hľadať, rozlišovať a plniť Božiu vôľu. Nasledovať Ježiša. A v tom plnení Božej vôle sa postupne tým svätým Petrom stáva. Tým Božím mužom stáva. Tou skalou stáva. Tým, ktorý na tejto ceste dozrie a to Filein, to Agapán svojim životom a smrťou dosvedčuje a napáňa. Pavol presne to isté robil. A veci možno nechápal, podľa seba by spravil, ale bol verný Božej vôli. A tejto kráčal a Božím nástrojom sa stával. A Boh to požehnal. Peter pod za mnou prijal, verný Božej vôli Krista nasledoval a Boh ho premienal. A skrze neho veľké veci aj napáňal. Teda potrženo, sečteno, pozvanie i pre nás. Dobre, sme krehky a slabí, sme na ceste, ale aby sme takí, akí sme Boha ľúbili, sa pre neho otvorili, do života ho pozvali, áno mu každým Božím dňom povedali, ho nasledovali a nechali sa viesť a spolupracovali. A on nás bude meniť. My môžeme dozrievať. My môžeme novým stvorením sa stávať. My z moci Svätého Ducha môžeme si pavlovsky povedané Krista obliekať a skutky Božej lásky aj konať. Tak, ako nás tomu pozýva Pán. Takže majme túto odvahu, túto túžbu, dôveru v Pána, aby sme kráčali cestou plnenia Božej vôle. Cestou nasledovania Ježiša. Amen.